Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон «Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам». Як ви знаєте, я вирішив повернутися до початкової концепції цього подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює з кожним з нас. Цю розмову ми записуємо під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі мої розмови мають сучасний контекст. Сьогодні в мене в гостях людина, яку я дуже довго чекав в Києві, щоб поговорити про те, як може реальність змінити обставини, як можна з місіонера стати солдатом і як це все прийняти. Тому сьогодні зі мною Денис Малов, місіонер колись, але я думаю, що і зараз теж. І оператор дрона з недавніх пір. Привіт.
Привіт. Дуже дякую. Я бачив твій подкаст, тому що я підписаний на Мігого, і Мігого мені запропонував твій подкаст. Вообще, я дивлюсь, я заходжу в Мігого, і я думаю, я знаю його.
Я дуже радий, що ти що знайшлась можливість, що ми з тобою узгодили час, зустрілися для цього спілкування, бо... сподіваюся, для тебе не буде образливим, але я точно не думав ніколи, що я з тобою буду говорити в контексті того, що ти будеш військовий. Бо я згадав, як колись ми з тобою бачилися у Франківську, і ти мені розповідав, що перші дні війни, тижні війни ви були в Херсоні.
Два місяці.
І як ви виїжджали. От, і я подумав, натерпівся. Добре, що тепер в Франківську. Але перед тим, як ми будемо говорити про війну, розкажи трішечки про своє життя до, ким ти був, ким ти є, от, щоб люди трішечки з тебе дізналися.
Окей, да, я не знаю, звідки почати. Ну, взагалі, прямо перед самою війною і під час окупації ще я був місіонером в кемпусі. Ми створили команду, от буквально там за декілька місяців до повномасштабного вторгнення ми створили команду в Херсоні. Але мріяв я про це служіння там з 2018 року, якраз в 2018 році були перші спроби це зробити. І ну, я це робив як додатково, скажімо, я працював і вільний час пробував цим займатися, виходило погано. Потім познайомилися з кемпусом. Це дуже така трохи дивна насправді історія, тому що я не планував. Мене попросили просто зустріти їх, показати, де вони будуть жити. І все. Я просто займався організаційним питанням на фестивалі, і потім вони проводили конференцію, і теж попросили мене займатися. І один з, Діма Нідроб'янко, один з місіонерів, він каже, слухай, я готовий приїхати, але тільки якщо буду жити у тебе вдома. Я кажу, взагалі не питання. І весь цей час ми якось спілкувалися про це, і він каже, слухай, є в Херсоні люди, які хочуть цим займатися, їм треба лідер, треба людина, яка буде це робити. Я взагалі не розглядав себе на цій ролі. І мені було дуже важко, насправді, прийняти це рішення. Мабуть, два тижні я спілкувався зі своїми друзями і іншими молодіжними керівниками, наскільки це хороша ідея. І ми зібрали команду, у нас було 5 людей, ми почали робити євангелізації, заходити в університети, пішло, і ми навіть запланували проєкт на 22 лютого, повинні були приїхати американці, перенесли його через загрозу, і у нас проєкт був 23 лютого тільки онлайн. Ми зібрали достатню кількість студентів, і ми говорили про те, як поводити себе в стресовій ситуації, і на ранок 24-го...
Сталася стресова ситуація.
Да. Якийсь ще час, поки я був в окупації, студенти, з якими я дружив, з якими я спілкувався, вони ще були в Херсоні, тому якийсь час ми ще бачили, спілкувались. Щоправда, був один гуртожиток, який ми хотіли попасти. Це гуртожиток прямо в епіцентрі був, коли окупували місто. Навколо були всі захоплені території, де жили росіяни. І в центрі цього всього був гуртожиток, але нас, на жаль, туди не пустили. Тому якось пробували на відстані. І пацани, з якими я спілкувався, студенти, вони потім стали боятися мобілізації, виїжджали. І якийсь момент я зрозумів, що я просто не можу це продовжувати. Було складно морально. От, і в один з днів просто не до... Я думаю, що не домовлялись, хоча, може, і домовлялись. Мені почали всі дзвонити за те, щоб я виїжджав, за те, що вони моляться за те довго. З різних країн, з різних міст, люди, які між собою, може, не знайомі. І це був, ну, мабуть, для мене такий, ну, дзвоник, що, що треба виїжджати. Ми виїхали з другої спроби. Перший раз ми виїхали, нас не пустили. От, але для мене це такий був виїзд, коли я бачив обличчя, ну, росіян, тих людей, які там стояли, я бачив, що вони, в принципі, самі не розуміють, що вони там роблять, там хлопці років там по 19, без спорядження абсолютно, але вони як живий коридор стояли. От, і для мене це було таке, знаєш, прозріння, що, ну, твоє мовчання може зробити не дуже класні речі. І тому, коли ми повернулися, да, у нас був невеличкий майдан, і це останній був, його потім розігнали. Ну, і після цього ми виїхали. Виїхали в Франківськ. Ну, друга причина, мабуть, була, тому що в Херсоні я не міг продовжувати займатися служінням. В Франківську були люди, які так само хотіли займатися студентським служінням. І я думав, що я буду, ну, це робити в Франківську, тому я, ну, виїхав в Франківськ.
А скажи, трішечки повернусь назад, життя в окупації, то яке було? Що то було?
Дуже, дуже важко щось пояснити, насправді. Ну, по-перше, було перші дні, от перші дві доби ми не виходили з будинку взагалі. Ну, було трохи страшно. Я жив на тій вулиці, на якій постійно їздили росіяни. Mm-hmm. От, вони були постійно поруч. Навіть у мене є така звичка молитися не вдома, а молитовні прогулянки. І в якийсь з моментів вони стали неможливими, тому що куди б я не пішов на свої місця, там, там були їх блокпости. Там...
Як вони так швидко це все зробили? Чому це не можна було зупинити?
Мені дуже важко пояснити, насправді. Я не знаю, в перші дні, коли все почалось, у мене є друзі-волонтери. Я подзвонив, запитав, чи може я буду корисним. І я пішов в міськраду, ми допомагали... продукти на військкомат ми сортували, збирали і передавали на військкомат. І тому я трохи... Ну, це перші дні, коли ще не було окупації. От. І було дуже багато бажаючих в тероборону Херсона, але в військкоматі абсолютно не було зброї. І тому перші, хто зустрічали росіян, це були тероборонівці, у яких в руках були лише коктейлі Молотова, і, на жаль, вони не встигли їх навіть запалити. Ну, можливо, через це. Я не знаю, чому так просто. Хоча декілька днів були бої за міст, тобто не одразу їх пустили. І якщо почалося 24-го, окупація відбулася 1 березня, то декілька днів ще трималися, вони не одразу зайшли.
Ти застав час, коли почали вводити рублі?
Ні. На щастя, ні. Я застав час, коли вже були чутки про мобілізацію. Я спочатку думав, що це, ну, чутки, але потім, ну, мабуть, таким ключовим моментом було, коли я сидів, працював, і я почув звук, що от, ну, мотор техніки. Я подивився в вікно, і я побачив, що, ну, там стоїть БТР, трохи далі ще один, і вони перекрили вулицю і патрулювали, ну, ходили по моїй вулиці, повз моїх вікон, і от, ну, в той момент було, ну, таке от якесь усвідомлення, що вони можуть зараз зайти і мобілізувати. Я навіть зв'язався з своїм другом ЗСУшником, щоб він дав мені інструкції, що робити, якщо, ну, якщо мене туди зберуть. Ну, як я можу бути корисним так, там, що варто робити, що не варто.
Це в той же ж момент було, так?
Ну, після того, як я їх побачив, я розумів, що можуть мобілізувати. Тим паче, що коли ми виїжджали, то декілька людей нас відмовляли, тому що були чутки, поширювали голосове повідомлення таксіста, який говорив, що прямо на блокпостах збирають і мобілізовують. Ну, я думаю, що мені пощастило, тому що в мене було посвідчення, що я непридатний. І тому, коли вони бачили, що я призивного віку, просили там військового, я показую, що я там непридатний, такий, а, ну окей, тебе приїжджай. То, ну, на їх блокпостах це спрацювало. Хоча ми боялися, і нам радили поїхати на човні, я вже почав шукати човен, але, на щастя, знайшлися люди, які відкрили карту і показали, де стоять росіяни, і кажуть, там, ну, нереально, ви не пройдете там човном. Човном ми помолилися, і з іншими там теж сім'ями ми все ж таки наважилися і виїжджали. Ну, це коли перший раз. Другий раз вимкнули повністю зв'язок. Оце якраз перший момент, коли повністю вимкнули зв'язок в цьому місті. І ми не могли ні з ким зв'язатися. І сказав сім'ї, що ні, ми їдемо. У нас була дуже маленька машина, вантажопідйомність багажника 40 кілограм, тому ну, мало чого взяли. І, ну, і ми вранці виїхали, ми не могли нікому сказати, що ми їдемо, абсолютно, тому що не було зв'язку. І ну, ті люди, ну, моя сестра, вона в Одесі, і вона за нас хвилювалася, і мої друзі хвилювалися, тому що ну, якби, не було зв'язку. От, і на щастя, ми змогли виїхати. Під звуки обстрілів, тому що ну, ми були як живий щит. Нас назбирали колону, потім вони почали стріляти по нашим позиціям. І, ну, і так пропустили нас, щоб не було відповіді. І потім виявилось, я ну, вже служу в танковій бригаді і ну, багато з ким знайомим. І виявилось, що коли ми виїжджали, що там якраз ну, ті військові, яких я перших побачив, це ті військові, з якими я зараз служу.
Mm-hmm.
Це була саме їх позиція.
Ти вже за спойлерів і розкрив карти, то, що зараз ти служиш. Але давай для наших глядачів, слухачів наших пояснимо. В тебе, ти сам сказав, є посвідчення непридатності, а потім ти кажеш, що ти служиш в танковій бригаді. Як було це все? Ти приїхав у Франківськ, почав там служити, і ми з тобою там бачилися в той час. І потім через певний проміжок часу я дізнаюсь, що тебе забирають служити.
Ну, дивись, вперше в лютому, я розумів, що якщо мене покличуть, я піду. Я не хотів, я боявся йти добровольцем, тому що я точно знав, що... Ну, я не був впевнений, що я взагалі якось можу приносити користь в армії. Але, ну, якщо покличуть, я піду. У мене було посвідчення непридатності, але це 17 стаття, яка говорить про те, що лише в мирний час.
Угу.
От. І, на щастя, росіяни не почитали статтю. Прочитали лише те, що я непридатний, і таким чином мене випустили. Да, був якийсь час я в Франківську, але потім туди приїхала стаціонарна команда, і я прийняв рішення їхати в інше місто. Я запланував переїзд в Тернопіль, і у нас була навіть командна вже зустріч в області Івано-Франківській. І я приїхав, і в мене залишалось 2 дні до переїзду. Вже закінчується в мене ну, оренда квартири. Ну, я якби далі не продовжував. Це от серпень, 28 серпня. І так вийшло, що мені дають повідомлення, щоб я ну, прийшов, ну, чисто став на облік. І ну, я розумів, що, ну, що я піду, що я хочу йти. Хоча, в принципі, якби я переїхав в Тернопіль, мене б не знайшли по цьому повідомленню, і це лише адміністративне порушення. І більшість мене заспокоювало, особливо ті, хто служить, кажуть, слухай, та нормально, тебе ж ніхто не візьме. Ну, такі, як ти не треба, все окей, можеш іти.
А чого так вони казали?
Ну, можливо, тому що я не є якимось спортсменом, а ми далі ще... Дійдемо до цього, як це працює як свідоцтво в армії.
Ага.
От, ну, у мене є проблеми невеличкі зі спиною, і тому кажуть, та ні, ну, з такими проблемами зі спиною навряд візьмуть. Один єдиний друг, він казав, слухай, не йди, я точно знаю, заберуть.
Ага.
Я думав, що мене поставлять на облік, і я якийсь час просто буду в очікуванні повістки, але я прийшов комісію, ну, мене відправили на додаткову, я там ходив по лікарям, а потім, як тільки закінчив комісію, мені кажуть, слухай, ну, правда, проблеми зі спиною є, бачимо їх, але ти не інвалід, це не привід не служити, так що, ну, будеш служити. І в цей же день мені дали повістку, дали, на щастя, по-моєму, 4 чи 5 днів. За цей час я встиг поїхати до родичів в Одесу, побачитись. І потім в пригоду.
О, ти так назвав пригода? Ніби. Ну, як це все було для тебе в той момент?
Ну, в принципі, я, мабуть, вже звик до того, що всі мої плани ламаються. Тому що от, ну, ми тільки почали команду в Херсоні, ми тільки почали формувати бачення, от, ну, виховувати команду, знаходити студентів. Ну, це все було саме початок. Ну, ми тільки почали, і тут, ну, ми не можемо продовжувати. І для мене це, ну, знаєш так, от, ламаються повністю плани. Я виїхав, я, правда, не уточнив, я виїхав спочатку в Одесу, я побув трохи там. І в Одесі це був от, ну, такий період, трохи, ну, важко було усвідомлювати, що, ну, то, що я хотів, воно ламається, тому що для мене було принципово служити саме в Херсоні.
Ага, ну, в себе вдома.
Так, да, така умова була з місією, хоча, ну, часто місіонери, ну, вони переїжджають в інші міста.
Не обирають.
Так, але... мені дозволили, домовленість була така, що я буду саме в Херсоні. Франківську, я приїжджаю в Франківську, думав, що буду служити в Франківську, і тут знову міняється, знову все ламається. Думаю, хорошо, я переїду в Тернопіль. Я приїхав в Тернопіль, ну, побачився там з деякими, і, ну, послухав про, ну, про їх вже роботу, що вони роблять. Mm-hmm. Вже були ідеї, я був щасливий. От, ось воно. Тернопіль, тут знову все ламається. То я вже просто здався. Але в цей момент я все ж таки відчував, що це Боже проведіння. І вже в армії я зрозумів, що так воно і є.
Mm-hmm. На самому початку ти пішов, ти казав, в танкову бригаду.
Ні, спочатку я пішов в учебку, тому що забирають одразу в учебку, і вже в учебці, ну, тебе навчають, і далі, ну, бригади, яким треба військові, вони дають запроси, і вже звідти направляють. У нас навіть, не у всіх так можна, у нас навіть був вибір, нам дали три бригади, три варіанти, ну, щоб ми могли обрати.
А ти яким методом обирав?
Я обрав ту бригаду, яка найближча до Херсона, тому що на той момент Херсон був в окупації, і я хотів приймати в цьому участь. І я був щасливий, коли нас забрали туди. Спочатку ми були на ППД, ну, це постійна дислокація там бригади. І потім нам сказали, що треба, щоб ви їхали в сектор, тому що там треба допомога. І ми їдемо, я розумію, що ми їдемо в Херсонську область. І, ну, я реально був в цьому десь радий. Uh-huh. Але ми приїхали і, ну, були дуже там на краю, і ми чекали, скажімо, своєї черги. Але поки ми чекали, Херсон звільнили. Uh-huh. Тож я не приймав участь в Херсоні. Але, да, я подумав, що якщо ми виберемо цю бригаду, то, ну, будемо поближче до Херсона. Але насправді зараз ми не на Херсонському напрямі, зараз ми на Донбасі.
А як відбувалася твоя, як це правильно сказати, не акліматизація, ну, просто це для тебе повністю нова сфера, це те, що ти не робив, це всі нові люди, ти людина спокійна, як для тебе все це відбувалося?
То я думаю, що я досі прохожу
процес акліматизації. Ага.
Я не можу назвати от, ну, цю атмосферу, скажімо, середовище, де я знаходжусь, якимось комфортним, що, ну, це от прям моє. Але я точно знаю, що я хочу зараз там бути. Мені чомусь завжди щастить з людьми, і наш взвод, це 30 людей в учебці, це, ну, це був, мабуть, найкращий взвод. Ну, він був найкращим не по показникам, а по тому, що, ну, він був дуже злагоджений. Ми між собою досі всі спілкуємось, всі 30 людей ми продовжуємо спілкуватись, хоча ми в різних бригадах, в різних куточках країни, ну, але відносини це дуже, дуже такі теплі, тому що в перші дні командир нам сказав, що ви повинні бути сім'єю. Ну, в армії головне, що ти повинен навчитися, це бути сім'єю, тому що тільки тоді ти можеш з ним воювати, можеш йому довіряти. Тому він каже, ви повинні все робити разом. Ну, разом готувати, разом жити. Ну, і пройти всі ці, ну, етапи, як в сім'ї, десь, ну, десь якісь сварки, десь якісь спільні штуки. Але, mm-hmm, от, ну, як сім'я, І от це найголовніше, чому нас навчили. У них вийшло, тому що у нас реально вийшло навчитися бути сім'єю. З цих 30 людей 8 поїхало от, разом в ту бригаду, де я. Але так вийшло, що розкидали, і зараз поруч зі мною нікого нема з тих, з ким я навчався. Але вони продовжують писати, підтримувати.
Я коли з тобою спілкувався час від часу, то ти казав, що ти постійно в офісі, в штабі з документами, і тебе це дуже дратувало. Розкажи, будь ласка, про цей процес.
Так, я спробую так розказати, щоб не розкрити всі карти. Так, насправді, є такі певні нюанси. Бригади були створені давно, і є такі, скажімо, штатки, да, там вакансії, там якісь співробітники, і вони застарілі, поміняти їх дуже-дуже складно, але важливо, щоб вакансії були закриті. І тому я в одному з таких зводів, який зараз не є актуальним, був до переводу. Я був водієм електриком великої машини, яка, по суті, заміняє рацію зараз. І тому я формально був водієм електриком.
Тобто цієї машини вже не існує?
Вона є. Я її не бачив вживу. На той момент я був без водійського посвідчення, але я був водієм електриком. Наша задача була, ми були при штабі, але ми виконували, скажімо, такі організаційні побут. От що треба було, ми допомагали для того, щоб ті, хто виїжджають на позиції, у них був вільний час, то ми займалися тим, що ми розкладали палатки, якщо ми десь в ліс їдемо, там дрова носили і всяке таке. В принципі, я радий був, що я хоч якось можу там приносити користь. В штаб, я дуже цікаво попав в штаб, ми коли приїхали, так вийшло, що ми не знали, в який підрозділ попали взагалі. Нам чомусь не сказали про це, а наш командир, він був десь далеко. І нам каже, та все нормально, чекайте, знайдуть, по-любому знайдуть. І нас приютили хлопців, яких було місце. Вони дуже вплинули і на мій перевод далі. І я жив з ними, і потім... коли треба було щось робити, я кожен раз там, я готовий, хоч щось робити. І тут мені кажуть, треба поїхати, заправити бочки паливом. І ми поїхали в Херсонську область, трошки глибше, ми були на самому краю. І ми поїхали, і ми якраз їхали по свіжим таким деокупованим селам. Це мене дуже накрило. Я повертаюся, такий, я не можу, просто я сиджу, нічого не роблю. Кажуть, йди до начальника штабу. Я пішов до начальника штабу, він десь трошки сміявся з того, що, я взагалі не військова людина, я там прийшов не по уставу, там звернувся і так далі. Він такий, ти взагалі скільки в армії? Я кажу, тут у вас тиждень. Такий, понятно. Я кажу, я взагалі нічим не займаюся, я там лежу на ліжку, він такий, ні, це відновлення, не кажи так, що ти нічим не займаєшся. І я йому почав розповідати, в мене на той момент вже був власний дрон, я вже пройшов курс онлайн для військових. Я йому це все розказую, і він такий, слухай, ти серйозно зараз прийшов в штаб розказувати, що ти вмієш? Я кажу, так. Я тебе вітаю, ти тепер в штабі. Але після цієї фрази ще пару місяців мені не давали задачі. Мене відправили в піхоту на якийсь час. А потім вже, коли я повернувся з піхоти, то я допомагав, така секретарська, скажімо, робота, тому що, на жаль, багато таких літніх офіцерів, які не дуже добре тямлять в ноутбуці офіс, і тому все, що я робив, це набирав якісь тексти, потім це були дзвінки, все вже розказувати не буду.
Це було не те, що ти хотів. Хтось, я думаю, просто зараз послухає, подумає, я би був радий так сидіти і це робити.
Так, я не був радий, тому що через те, що я пішов в армію, я не міг продовжувати займатися тим, що я хотів. Я не міг продовжувати бути місіонером, втілювати всі ці ідеї, мрії, які були. І, ну, тобто я поміняв свої мрії, своє служіння, поміняв на армію. І тому мене не влаштовувало те, що якби я то все залишив заради чого, заради того, щоб ну, просто сидіти ну, да, і да. Вичікувати. Ну і плюс, коли я ще був в учебці, я розумів, що я хочу знайти якийсь напрям, в якому я буду розвиватись, тому що я думав, що є шанс з учебки попасти одразу туди, куди ти хочеш.
А,
Тому я ще в учебці, я літав на своєму дроні по казармі, тому що на вулиці не дозволяли. Це сердило тих, хто хоче відпочити, але в цілому мені вдавалося літати поміж ліжок іноді. Да, іноді в окопах, коли була повітряна тривога, я трохи десь цьому радів, тому що нас заганяли в окопи, в ліс. Я брав з собою дрон, і поки повітряна тривога, я літав в лісі. Тому, да, я був переконаний ще в учебці, що ну, я буду пробиватися в дрони.
Я так розумію, що ти сказав, ти мав свій коптер, дрон свій вже?
Так, я купив маленький, той, який я зміг дозволити собі. Невеличкий, це був там Mavic Mini SE. Маленький він на долоню вміщається, але ну, тренуватися, вчитись ну, на ньому було достатньо.
Угу. Як далі все відбувалося? Ти, до речі, сказав, що в тебе твоє основне свідоцтво пов'язане з тим, як ти взагалі туди потрапив. Це ти спілкуєшся з тими, хто там з тобою, і їм розказуєш? Чи що ти мав на увазі?
Ні, коли ми попали в ліс, ну, вже в цій бригаді, і нам треба було весь цей побут робити, там, купати туалети і так далі, носити брьовна. У мене це дуже все складно виходило, і там в перші дні я послизнувся, впав, на мене впало бревно, ага. Всі взагалі були здивовані, що я дожив до цих років з таким, як це називається, спритністю.
Ага.
От. Потім я коли на кухні займався печкою, то я отруївся димом, знаєш, всякі такі от штуки, розбирали палатку, розсік бров. Ну, коротше, в мене все не виходило. І коли бачили, як я копаю яму, вони подивилися, ні, давай сюди лопату.
Mm-hmm.
І тому, коли ми попали на нуль, як підкріплення піхоти, нам треба було просто допомагати піхоті, але по факту ми і були піхота, то всі, знаєш, намагалися якось допомагати, тому що такі бачили, як я купаю там, думали, блін, нічого там не викопаю. Але під адреналіном все виходить, все нормально. Да, у мене навіть був такий випадок, що я не завжди розумів, що я на війні, і я був на пункті спостереження. Це, ну, все, ноль. Далі тільки позиції росіян. Наших, ну, нікого немає. Але у нас була можливість іноді пити розчину каву з обрізаних пляшок. От, і я десь поклав автомат, непонятно де, взяв чашечку кави і так, знаєш, локтьом оплакатівся і такий дивлюсь, як наш танчик їздить, по ньому намагаються ще стріляти, я п'ю каву і дивлюсь.
Хоча цей момент ти мав що робити?
Я спостерігав.
Ага.
Ну, мені було норм, що ну, я дивився просто. Я просто спостерігав. Що я мав...
Да, по своїй задачі.
Я мав спостерігати, щоб ніхто не пішов на мою позицію. Це було трошки правіше, так що ну, все нормально.
Ну, і не з кави, по ідеї.
Да, не з кавою. Не з кавою, і автомат повинен бути завжди поруч, і треба було, щоб ну, мене не було видно, а не так вилізти майже повністю з окопа. І тут я чую, що там мене хтось тихенько кличе, хтось підкрався, я навіть не пам'ятав. Я повертаюся, мій побратим, він каже, Тен, що, війна. І це якось мені нагадало. І тому, коли мені поставили задачу йти спостерігати в сіру зону, то всі мене відмовляли.
Типу, це не твоє. Ну, типу, що це не твоє.
Так, да, ну, угу. Там треба було 12 годин. Ну, виходить, що посадка, і вона не належить нікому. І на першій, скажімо, такій третині наші ходили, патрулювали іноді. На їх третині, ну, вони ходили. І це було на горі. Було відкрите, можна було там з інших боків.
Ага.
І тому, коли нас змалювали дроном, обстріляли. Нас було троє, я єдиний, хто залишився цілий. Був один поранений, один загинув, і я єдиний, хто був цілий. І коли я повернувся звідти цілий, то вони кажуть: слухай, ну тебе реально Бог береже. Тому що ми бачили, як ти купаєш окопи, і взагалі в побуті, і те, що ти залишився там живий, це точно робота Бога. І для мене було таким натхненням, що це сказав атеїст. Ну, єдиний атеїст, якого я знаю, він такий: ні, ну тебе реально Бог зберіг, я думаю, що він є. І він потім мені дзвонив і каже: слухай, ну, я от дивлюсь на твоє життя, я думаю, що він є. Якісь такі штуки. Тобто все, що треба було, просто трохи посидіти на морозі, почекати, поки нас обстріляють.
Слухай, а перед тим, зараз ти вже... А, до речі, ти казав, що ти молився, щоб тебе все ж таки перевели в оператори дрону. Пам'ятаєш, ми з тобою спілкувалися, і такий, ну, можна сказати, що це відповідь на молитву. А можеш пояснити, як у тебе взагалі формуються мрії і бажання, бо тобі з кожним кроком хочеться все небезпечніше і небезпечніше щось?
Ну, я не думаю, що дрони – це небезпечніше, ніж піхота.
Ага.
В піхоті реально складно. Я просто розумів, що, ну, я коли був у учебці, я обрав ту сферу, яка хоч якось найближче до мене, яку я можу освоїти. Я зрозумів, що це та сфера, в якій я можу приносити користь. І тому я розвивався саме в цій сфері, дивився, ну і продовжую дивитися якісь ролики, літати. У мене потім з'явився новий дрон, тому що цей посадили там на нулі. От, дуже швидко, тому що, ну, я тоді ще не вмів нічого такого робити. Але я його з собою взяв, я підняв і коротше, його дуже швидко посадили.
Посадили, це типу збили?
Заглушали.
Ага.
Ну, скоріш за все. На наступний день, це теж така цікава історія, випав туман, і мені кажуть: цього, слухай, туман випав. Ну, не видно, ну, не видно поля. А він впав в полі. Такий: о, круто. І я пішов по полю.
Денис.
Шукати свій дрон, тому що розумів, що, якщо що, снайпер мене не побачить. Вот. Ну, я це робив акуратно, тому що там могли бути міни. Але все обійшлося, крім того, що я дрон так і не знайшов.
Дивуєш мене. Так як ти перейшов, ти не дорозказував.
Так, в мене з'явився інший дрон. Я почав, він більш серйозний. Мені подарували його друзі з Америки, які знали, що я місіонер, знали, що я служу, і вони зібрали і передали мені. Теж передали через кемпус. Діма Нітриб'янка часто до мене приїжджав, і одного разу він передав дрон, це для мене було щось.
Ти знаєш, що Діма Нітриб'янка був третім гостем цього подкасту?
Вау.
На початку. Всю розмову сижу, думаю про це, коли тобі сказати. Так що, прикольно.
Ну, значить, можна повернутися до третього подкасту, послухати, хто такий Діма Нітриб'янка.
Да.
Так, я почав літати в тилу, втрачав, шукав його, ну, там вже не було мінних полів, там нормально було. І в перший же тиждень, коли я попав, то підійшов до мене один побратим і каже: слухай, ти реально хочеш от, ну, от літати? Кажу: точно хочеш літати. Такий: ну, я спробую тобі допомогти. Ну і все, я за цю розмову забув, тому що, ну, ми якось от розійшлися, не пересікались. Ми в різних підрозділах, і ми не пересікались. Але кожен раз, коли я когось зустрічав, потім з'явився наш командир, він приїхав, я йому кажу: я хочу літати. Він такий: ну, я це не рішаю, йди туди, там, до такого. Я пішов, мені кажуть: ну, ми тебе почули. Ну, кого б я не бачив, я з усіма говорив, і потім мені сказали: о, є от людина з іншої бригади. Я його знав декілька років, і він, виявляється, там керівник підрозділу. Я дзвоню йому, кажу: слухай, я хочу у тебе служити. Він такий: ну, не проблема. От, давай пробувати перевод. І ми почали пробувати перевод, це в грудні. Але це дуже складна штука, і тому у нас нічого не вийшло. Хоча ми почали робити документи, і, ну, там я відправив. Це була така перша спроба. От, друга спроба у нас відкривалася нова рота, і вони зі мною теж зв'язалися, я заповнив анкету, вони кажуть, ну, ми тобі, якщо що, подзвонимо. Потім я подзвонив їм сам, вони кажуть, ну, зараз не треба людей. От, і ще пару, я вже думав в піхоту піти, але як дронщик вже з ними зв'язувався, але там всюди вже були люди. І оця спроба, вона була п'ята. Четверта була, я думав, що все, от четверта – це відповідь, тому що мені дзвонять і кажуть, чули, що ти збираєш на розвідувальний дрон. Ну, мені так порадили, кажуть, збери на хороший, класний розвідувальний дрон, і тоді тебе заберуть. І я...
Типу, візьмуть не за твої дари, таланти, да. А за твій дрон.
Ну, я вирішив спробувати, я досі збираю. Але дуже, ну, ми насправді дуже сильно рухаємось, і це сильно вражає. І він подзвонив, каже, ну окей, ми, ну, пишемо рапорт, щоб тебе перевели. Mm-hmm. І я дуже довго чекав, і, коротше, не було відповіді. І потім дзвонить цей побратим, з яким ми познайомилися в перший тиждень. Він говорить, слухай, ти ще хочеш літати? Кажу, звісно. Тут я з танкістами пересікся. Просто знайти будинок в прифронтовій зоні доволі важко, тому що там всюди вже зайняті. І тому вони знайшли не будинок, а кімнату з танкістами. І так вони познайомилися і дізналися, що танкістам треба. Вони розказали про мене. І мені подзвонив командир роти. Такий дуже, знаєш, такий заряжений, позитивний. Він подзвонив і каже, що, готовий? Кажу, да, ну все, ми забираємо. Він в цей же день написав рапорт. І потім з того моменту постійно дзвонив. Такий, так, слухай, ну, дрон я тобі знайду там, батарею знайду там. А ну, скажи, оце тобі підійде краще таке чи таке? Кажу, ну, тут без різниці. Такий, окей. Потім знову продзвоню, такий, слухай. Ну, і постійно так активний, він досі дуже активний. І от вчора в Києві я дізнався, що я живу зараз у військового, який живий завдяки цьому командиру. Ну, світ дуже тісний, виявляється. І просто я молився за дві речі. Я молився за перевод, і я молився за командира. І тому я зараз, ну, дуже щасливий, тому яке в мене є керівництво. Цього командира вже переводять трошки вище, але, ну, ті, які залишаються, теж доволі класно.
Знаєш, Ден, я тебе слухаю і розумію, що все настільки по-різному, тому що чи тиждень тому сидів тут інший герой, з яким ми говорили про те, що саме, що рота класна, а командир, ну, все псує, знаєш. І коли я чую твою історію, то я розумію, що в твоєму житті Бог... Хоч так сказав, я вже звик, що все йде не по плану, але просто, скоріше за все, Бога для тебе є кращий якийсь план, і він от збувається. І якось так, знаєш, ти розказуєш так, ніби ти, ну, я розумію, це може бути некоректним порівняння, але з твоїх вуз звучить, як будто ти в табір поїхав, знаєш. Класні люди, ми як сім'я, позитив, знаєш. Але я розумію, що це... Ну, все одно жахливі обставини. І за там пару хвилин до запису ти сказав, що там багато змінилося в тебе поглядів, там, в тому числі на мовне питання. Можеш трішки розказати про це?
Mm-hmm. Коли нас прикомандували, відрядили до піхоти, ми були зведені в такий підрозділ. Один з таких мінусів – це те, що ми не знайомі один з одним. Mm-hmm. І навіть ті двоє хлопців, з якими я був в сірій зоні, я їх там бачив вперше. І перед нами я вже був в другій ходці. Ми міняли тих, хто там поранені були, захворіли. І коли я приїхав, мене зустрів побратим, з яким ми були в учебці. І він дуже сильно за мене хвилювався і каже: дивись, от є ці двоє сержантів, ну, вони, ну, тримайся їх, і буде все хорошо. І так і було. Ну, дійсно, один з них врятував мені життя. І це були, ну, вони для мене були таким прикладом, тому що вони не боялися, йшли завжди вперед, не дивлячись на те, що вони не піхотинці, насправді. І ну, в них я бачив це бажання захищати країну, бажання захищати свою сім'ю. І при цьому вони розмовляли російською мовою. І в мене не повернеться язик сказати, що ці люди, що вони не патріоти країни, що вони не люблять свою країну, що вони не люблять людей. Ну, тому що це було ну, підкріплено їх діями. На жаль, вони загинули обидва. Але, ну, але вони продовжили розмовляти російською мовою. І тому я зрозумів, що ну, для мене досі українська мова є ну, дуже важливою, і я вважаю, що це наша ідентифікація, і класно, щоб розмовляли всі і її любили. Але я точно знаю, що ну, лише мова, ну, вона не є критерієм. Їм було близько 40 років, і тому їм просто було важко фізично перейти, тому що вони все життя говорили російською.
Знаєш, я читав допис Ярослава Грейс. Він з'явився буквально нещодавно, ти його не бачив, бо тебе немає в соцмережах, зараз ми про це поговоримо. Але вона там так і написала, що я хочу говорити про мову, і там був приклад в тому, що вона була в Варшаві, побачила наших переселенців, яких дуже важко відрізнити від росіян, знаєш, особливо по мові. І вона каже, що нам важливо в суспільстві публічно говорити, і один з слайдів її був про те, що не говоріть мені, бо люди часто використовують, ті люди, які не переходять там по якимось причинам на українську мову, вони часто використовують цей аргумент, що а військові теж говорять. Але вона класно написала, будь ласка, не вставте мені в приклад військових, бо вони це роблять там не за чашечкою кави, і там це не просто, ну, в них це не, вони роблять набагато більше, ніж ми тут, тому для них це не основне зараз питання. А для нас, як людей в тилу, ну, я так теж вважаю, особливо в Києві, це просто, для мене це дуже велика проблема. Коли всюди ти чуєш тверду Г, я це так називаю, то це реально проблематично. Але цікавий цей приклад, який ти розказав, тому що він, знаєш, переказаний з реального життя. Ти залишив соцмережі, як тільки пішов служити, правильно я розумію?
Ні, не як тільки. Я рік служу, от нещодавно було рівно рік, але півроку, як немає в соцмережах.
Чому?
Ну, люди, з якими я постійно бачився, які формують і формували моє життя, ну, вони всі включилися там волонтерство, в служіння, і тому ну, мало таких можливостей і часу з ними продовжувати спілкуватись. Ага. І коли я просто бачу, знаєш, в соціальних мережах, як відбуваються якісь проекти, в яких я раніше там приймав участь, там, чи з мого міста, ну, доволі трошки складно сприймати те, що ну, це вже не моя реальність. Моя реальність, вона тут, і я спілкувався зі своїм наставником, періодично спілкуємося, ми вирішили, що для мене буде простіше, якщо я ізолююсь на якийсь час, і всю інформацію буду напряму від людей отримати. І насправді це, ну, це реально спрацювало.
Так, тобі стало легше.
Да, так просто легше.
А що ти скажеш взагалі з приводу соцмереж? Як військові там, я часто це запитую в свого героя, як військові сприймають там наші інстаграми, наше життя тут?
Дуже по-різному. Ще, от важко сказати, що от, там всі військові так, там, чи по-інакшому, от прям дуже по-різному. Я відношусь там до тих, ну, хто нормально сприймає, навпаки, це, ну, скажімо, вони воюють там заради того, щоб ну, було спокійно тут. І коли вони бачать, що спокійно тут, що люди можуть пити каву, це значить, що вони непогано роблять свою роботу. Ну, тому що це результати, скажімо, їх роботи. Деякі сприймають, ну, як більше таку заздрість, можливо, тому що, ну, я тут воюю, а він, коротше, відкупився там і, ну, і п'є каву. То, да, звісно, дуже по-різному, насправді, сприймають.
Ну, тобі вдається з ними будувати мости настільки, щоб розказати їм про Бога і, ну, свідчити там?
Насправді дуже важко, тому що я коли туди потрапив, ну, я казав, що я місіонер, це був не секрет, і я почав використовувати інструменти, які я використовував для студентів, і я побачив, що це не працює. Військові це зовсім, ну, інший, скажімо, контингент, і з ними треба трохи по-інакшому працювати. Тому це насправді складно, але ну, діалоги, звісно ж, були. Потреба, яка є в військових, це щоб їх послухали. Тому було часто таке, що я просто сідав і слухав, що він розкаже. Там вже був втомлений, думав, все, треба йти відпочивати. І тут приходить в гості якийсь військовий, який каже, що у нього там проблеми в сім'ї. От, я такий сідаю і розумію, ну давай, розказуй. Це те, що я можу робити. І ще одна складність – це те, що я не бачив там невіруючих. Крім одного атеїста, я не бачив там невіруючих.
Ти не практикуй, ти маєш на увазі просто людей, які відштовхують Бога.
Тому що коли ти з ними за це говориш, вони такі кажуть, да, я теж вірю, Бог змінив моє життя, і я там вважаю себе християнином і так далі. І плюс дуже такі, не знаю, бар'єр великий, це коли дізнаються, що протестант. Чомусь до протестантів ставляться так. Я стараюсь, знаєш, там, коли питають, якщо я християнин. Православний чи хто? Чи сектант? То дуже. Треба мати такий от авторитет, як військово в цілому, для того, щоб тебе слухали. В цілому, в будь-якій сфері, де ти місіонер, тобі треба заслужити право бути почутим.
Тобто, поряд з обов'язками оператора дрону, ти ще й там на півставки капелан.
Ні, я не думаю, що...
Маю на увазі так, за покликанням, не по...
Не тут, де я перевівся поки що, це було набагато простіше робити там, де я був, тому що там нас менше жило в будинку, легше було приділяти увагу людям, тут набагато більше людей, і тут я все ж нова людина, тому якби в цьому плані важко.
А ти не думав взагалі стати капеланом?
Був цікавий випадок, я сидів в штабі, до нас прийшов наш капелан, я його так побачив вперше в житті, і він просто приніс командирам чай і дав пачку хрестиків, сказав там, дав мені, щоб я роздав. Я думав, що ніхто не буде брати, але їх розібрали чомусь військовим, їх розбирали. І мені сказали, там, іди з ним до машини, він тобі оце все віддасть, і ми йдемо до машини, і так от, якось розговорилися за це. Я сказав, що я теж служитель, я був місіонером, і він повернувся і каже, слухай, а ти капеланом не хочеш бути? Каже, так треба освіта, тому що коли мене мобілізували, то я думав за це, я дивився, що треба для капелана. Для капелана треба, диплом, що ти закінчив. Він каже, так не питання, я тобі влаштую. В мене є доступ до навчання капеланів, і ти отримаєш за пару місяців, ти реально там отримаєш. І він каже, давай повернемось до цієї розмови, я ще приїду, і ми поговоримо. Я молився за це, і він таки не приїхав. Мене, мабуть, лякає ця роль. Тому що те, що я говорив, це треба бути авторитетом. Я пробував там, знаєш, деякі діалоги робити, і там мене питали, ти взагалі знаєш, що таке там збирати в буквальному сенсі по шматкам свого побратима, що ти будеш зараз розказувати. Він випивав іноді, і він підійшов до мене і скаже, слухай, якщо ти покажеш мені спосіб, як це все забути, не вживаючи алкоголь, то я перестану там вживати алкоголь. Але реально було важко будувати якісь діалоги, тому що я не пережив те, що пережили вони.
За весь цей час, все, що ти розказуєш, звичайно, ми не можемо в годину вмістити досвід вже більше року ти, виходить, служиш. Але я дуже тобі дякую за те, що ти зміг поділитися максимально практичними речами зі свого життя, і мені дуже приємно і радісно спостерігати за тим, як ти розказуєш про щось і сприймаєш це як свідоцтво, як відповідь на молитву, як, як шлях, як, який ти йдеш, і навколо тебе все відбувається. Наостанок я хотів би в тебе запитати, можливо, я зроблю цю традицію, нас слухають і військові, і цивільні люди, насправді. Що би ти хотів сказати світу, українцям зараз різним? От військовим окремо і окремо цивільним. Ти так посміхався, ніби ти знав, що ти хочеш сказати.
Да, я коли сюди їхав, то я думав, так цікаво, чи буде це запитання. але я не продумав відповідь.
Ага.
Ну, я думаю, що найголовніше це, ну, коли ти розумієш, що ти на своєму місці. Ну, це дуже важливо розуміти, що ти на своєму місці, і для цього треба просто уважно слухати, що Бог говорить тобі з цього приводу. Ну, тому що для мене це був такий виклик, але за мене молилось дуже багато людей, і ну, я відчув його голос, побачив, що це проведіння, і тоді мені стало просто спокійно, тому що я знаю, що там, куди Бог веде, то ну, він дає все необхідне. І дає і безпеку, і дає і бачення, і він там ну, поруч з тобою. Mm-hmm. І знаєш, от сказала, от тебе чекають такі пригоди, і воно трошки от лячно, там, невже я туди піду сам. Але коли я побачив поруч себе Бога, я такий, ну все, не страшно, можна, ну, можна йти туди. Тому важливо, я думаю, і, ну, і для військових, і для цивільних ну, керуватися саме цим. Mm-hmm. Питати у Бога, де я мушу бути. Ну, тому що якоїсь стандартної відповіді, там всім треба бути там, чи всім треба бути там, її, ну, її точно немає.
Mm-hmm. А скажи, за що ти потребуєш зараз найбільшої підтримки і молитви в обличчі наших слухачів, бо люди моляться за моїх героїв, і це приємно.
Те, за що я зараз прошу молитись там, своїх друзів, всіх, хто за мене молиться, це ну, бачити способи, як все ж таки достачатися до тих військових, які mm-hmm. поруч зі мною, і ну, почути, що Бог хоче зараз від мене.
Дякую тобі дуже, друзі. Це був новий епізод подкасту «Чому ти зміг?». І я дуже щасливий, що є змога зустрічатися з нашими братами, які там і можуть нам трішечки поділитися своїм і особистим досвідом, і досвідом того, чого ми взагалі не бачимо і можемо тільки уявляти собі. Сподіваюся, для вас це було і натхненно, і пізнавально, і я впевнений, що для себе ми можемо робити висновки кожного разу. Почуємося вже скоро, не забувайте молитися за нашу команду і за тих людей, яких ви слухаєте в цьому проєкті. До зустрічі!